timpul prezent în literatură.
Bine v-am găsit, eu sunt Adela Greceanu și invitatul meu este criticul literar Cezar Gheorghe de la Observator Cultural. Bun venit la Radio România Cultural.
Bună seara și mulțumesc pentru invitație.
L-am invitat pe Cezar Gheorghe să vorbim despre nominalizările la premiile revistei Observator Cultural pentru cărțile apărute anul trecut. Premiile se vor acorda în 16 aprilie. Sunt 6 categorii, cu câte 5 sau chiar 6 nominalizări anul acesta. Cum faceți această primă selecție, listele scurte?
Da, prima selecție este alcătuită pe baza mai multor nominalizări făcute de colaboratori, de o echipă extinsă a revistei Observator Cultural, formată din mai mulți colaboratori de-ai noștri care scriu despre literatură, fac și scriu și cronică de carte. Fiecare colaborator, fiecare critic literar este invitat să facă o listă de 10 titluri, pentru ca primul titlu să fie punctat cu 10 puncte și apoi cel de-al doilea cu 9 și tot așa mergem până la un punct. Aceasta este practic o medie aritmetică a voturilor primite și pe baza acestor voturi se realizează aceste nominalizări, care ar fi lista scurtă, practic.
Sunt ani care se remarcă prin volumele de poezie, alții prin volume de proză sau de memorialistică sau de eseu. Anul trecut, unde a căzut centrul de greutate?
Aș spune că niciodată nu este un anumit gen care să spun așa, să câștige forumul. Se întâmplă să fie ani în care există cărți, cum a fost la cea de-a 10-a ediție, când a fost solenoidul lui Mircea Cărtărescu, a cam măturat toate premiile și pe bună dreptate. Sunt genul acesta de autori care aproape în fiecare an când publică o carte se impun aproape de la sine și pentru că vin de obicei cu o carte importantă sau o carte care schimbă cumva paradigma. Dar n-aș spune că e vorba de un anumit gen, aș spune că este vorba de tematica cărții, de cât este ea de citită, de problematica pusă în carte. N-aș spune că e un anumit gen, e vorba de mai degrabă de autor. Oamenii caută autor, caută vocea unui autor, în primul rând, nu neapărat un anumit gen. Și dacă vocea acelui autor este îndeajuns de puternică, dacă ea merită să fie auzită, ea va fi auzită oricum. Chiar au fost, să zicem, volume experimentale, care nu pot fi neapărat încadrate foarte sigur într-un anumit gen și care s-au impus. Au fost volume de non-ficțiune, de pildă, care s-au impus în anumiți ani.
La secțiunea debut, anul acesta, sunt 6 nominalizări, dintre care 2 volume de proză, 3 de critică și unul de filozofie. Cum veți compara volume de poezie, de proză cu volume de critică și un volum de filozofie?
Întotdeauna este foarte complicat pentru că nu putem avea o secțiune separată de debut pentru fiecare gen de carte. Și, în primul rând, judecăm cartea în raport cu domeniul ei, cu problematica pe care o pune, încercăm să înțelegem pariul pus de autor și dacă ea, să zicem, ea izbutește să impună acea problematică. În cazul cărților de poezie sau de proză este mai simplu, pentru că poți să recunoști o carte bună de poezie, o carte bună de proză. Când e vorba de literatura de idei, să spunem, atunci e mai greu, pentru că intră o întreagă serie de strategii de persuasiune, de strategii de subversiune, de cât de puternică este acel tip de gândire critică pe care autorul o propune. Ca să spun așa, sunt mulți factori care intră în decizia finală de a acorda un premiu de debut. Trebuie să spun că probabil autorul care câștigă premiul de debut este un autor despre care noi credem că promite și care va veni și cu a doua sau a treia carte și se va impune apoi. Și s-a întâmplat de multe ori să fie așa.
Aveți trei secțiuni destinate zonei non-fiction. Odată critică, istorie literară, teorie literară, apoi eseistică, publicistică și memorialistică. Se publică destul de mult și consistent în zona aceasta, dar în ce măsură ajung aceste cărți la public? Avem eseiști critici capabili să renunțe la limbajul academic și să se adreseze unui public mai larg de nespecialiști?
Da, eu cred că aceste cărți ajung, dar vreau să fac o precizare. Cărțile acestea care se găsesc pe lista nominalizărilor nu sunt neapărat cărți care, să zicem așa, sunt un mare succes de public. Sunt și cărți pe care noi, cei care am făcut nominalizările, credem că ar trebui citite și că sunt niște cărți importante. Nu o să vedem, să zicem, cărți de popularizare, pentru că noi credem că acele cărți ele vor ajunge la public fără ajutorul nostru, fără a fi promovate. De multe ori sunt cărți despre care noi credem că aduc în discuție o problematică importantă, aduc în discuție o tematică foarte importantă pentru timpul nostru, să zicem. De pildă, avem o carte care discută, iată, aceste patru din cuvinte, o tropologie a discursurilor identității naționale. Vorbim foarte mult despre identitate națională, ce înseamnă identitate națională. Ei bine, acest discurs despre identitatea națională, despre ce imagine avem noi ca țară, cred că cel mai bine este să vorbești despre cum o națiune este reprezentată prin scriitorii săi, prin literatura sa, până la urmă. Și, nu știu, asta este una dintre modalitățile în care cărțile acestea ajung să fie nominalizate. Apoi, în ceea ce privește limbajul, pentru că spuneai că nu știm câți dintre eseiști sunt capabili să-și adapteze limbajul pentru un public larg. Sunt și eseiști care reușesc acest lucru. Nu știu, avem, din punctul meu de vedere, am avut și avem eseiști foarte importanti. Nu știu, eu dacă citesc eseurile lui Vintilă Mihăilescu sau, nu știu, Mircea Mihăieș, care, da, sunt eseuri despre literatură, despre autori, să zicem, dificil, dar eu nu cred că ele nu pot fi citite de un public larg, tocmai pentru că ele sunt scrise într-un stil. Acești eseiști sunt și scriitori în același timp, au un talent literar foarte, foarte mare și cred că acest talent de eseist impune până la urmă și o tematică considerată a nu fi neapărat foarte accesibilă.
Dar, apropo de critica literară, ce se întâmplă cu criticii literari? S-au retras în biblioteci, se ocupă doar de cercetare? De ce nu prea avem cronică de carte în România?
Pentru că acest tip de discurs, care era vechiul discurs al criticii literare și al cronicii literare, intră în concurență cu foarte multe alte discursuri în spațiul public. Dacă el, principalul loc unde puteam citi cronica literară în mod tradițional erau în paginile revistelor literare, acum se poate publica cronica literară pe bloguri, se face cronica literară pe YouTube, cronica filmată de pildă, se face cronica literară pe bloguri și în câte și mai câte locuri. Acest tip de discurs intră în concurență cu foarte multe alte tipuri de discurs care sunt mai accesibile. Acum, eu personal cred în cronica literară, eu cred că cronica literară trebuie să existe în continuare. Cred că pur și simplu ea se va adapta. Cred că trecem printr-o perioadă de schimbare, se vor întâmpla multe transformări și eu cred că ea va reveni până la urmă, dar sub altă formă.
Dar cum îi privești pe blogării literari? Ești și critic literar, Cezar Gheorghe. Sunt blogării, din perspectiva ta de critic literar, niște intruși sau sunt niște cititori de bună credință care fac bine pieței de carte până la urmă?
Cred că nu se poate vorbi că ar fi intruși. Dimpotrivă, eu am o reprezentare, ca să spun așa, foarte pozitivă despre tot ce înseamnă literatură și internet. Cred că este un fenomen, blogurile literare sunt un fenomen foarte, foarte benefic pentru piața de carte și nu numai pentru piața de carte, ci pentru literatură, pentru că literatura nu mai este discutată ca să spun așa, într-un spațiu elitist. Literatura este până la urmă despre viață și trebuie discutată într-un limbaj cât mai accesibil și cât mai firesc până la urmă. Pentru ca ea să fie citită, trebuie să avem anumite forumuri, anumite spații în care să se poate vorbi și în modul acesta despre literatură. În ceea ce privește, eu nu văd niciun conflict, eu cred că sunt complementare. Cronica tradițională, până la urmă, se adresează, este așa ca un fel de fundație. Dacă ne-am gândit la tot acest spațiu literar ca la o casă, atunci eu cred că ar trebui să ne gândim la cronica literară într-un sens mai tradițional, ca partea aceea de schelărie, iar, să zicem, blogul sau vlogul literar ca o fațadă, ca o partea de exterior, care nu este mai puțin importantă, ci este la fel de importantă, toate contribuind la acest edificiu important care este, până la urmă, spațiul literar, nu?
Chiar dacă această fațadă, adică o cronică pe un bloc de carte, este scrisă prost, cu greșeli gramaticale?
Asta nu aș... Eu am semnalat de fiecare dată când o cronică, când există aceste minime exigențe, exprimarea să fie o exprimare corectă și să nu, nu știu, să nu avem confuzii de tipul acelui discurs despre ce a vrut să scrie autorul sau toate clișeele astea. Dar eu cred că oamenii nu sunt mai oamenii care scriu despre cărți pe internet, spre surpriza multor critici literari, mulți dintre ei scriu foarte bine. Fenomenele acestea de nu știu, despre care vorbeai tu, sunt mai degrabă izolate. În general sunt oameni care iubesc cartea foarte mult, care se informează și nu știu, am văzut puține cazuri și mai degrabă e vorba de oameni care vin din, nu neapărat dinspre literatură, ci vin dintr-o zonă de public relations, dintr-o zonă publicitară, care de fapt nu scriu despre literatură, ci scriu despre altceva, scriu despre ei, scriu despre, nu știu, strategii de putere, strategii de impunere a propriului discurs. Habar n-am. Nu cred că e o problemă cu limbajul neapărat.
Dar crezi că cronicile, recenziile de pe internet, de pe un blog sau un site literar, aduce cititori unei cărți?
Depinde cât de influent. Acum e o discuție foarte amplă aceasta a rankingului unui blogger pe internet. Dacă acel blogger, sunt blogger citiți de... Acum nu neapărat la, nu mă refer la blogării de carte de la noi, dar sunt bloguri de carte din străinătate care sunt citite de milioane de oameni. Ori dacă cineva care are 1 milion de subscriber scrie despre o carte, e clar că va impune acea carte. Sunt de pildă YouTuberi, booktuberi se numesc, care au milioane de subscriber. Evident că dacă un YouTuber cu 2 milioane de subscriberi face o cronică de carte, acea carte va fi citită. De pildă, cel mai popular YouTuber din lume, un tip din Suedia, cu 60 de milioane de subscriberi, dacă nu mă înșel, a început să facă cronică de carte. Iată.
Noi avem cronica așa de ceva? Carte, noi avem asemenea
avem, dar nu cronicari? nu au atâția subscriberi, nu sunt atât de populari.
Să ne întoarcem la nominalizările revistei Observator Cultural pentru premiile literare ale anului trecut, pentru cărțile apărute anul trecut. La categoria poezie, Observator Cultural a nominalizat cărțile unor autori, toți născuți după 1975, să le spunem autori încă tineri, care au debutat în anii 2000. A fost anul lor în poezie sau cum se explică asta?
Da, cred că 2000-iștii, cred că a fost un an în care au revenit cumva 2000-iștii. Și 2000-iștii și post-2000-iștii, aș spune, 2010-iștii, să le spun așa. Eu nu țin neapărat la aceste repere generaționale, dar pentru că ai pomenit această coincidență, da, cred că cei care au debutat după 2000 au revenit cu niște cărți importante. Și aș vrea să fac o precizare, nu e vorba doar de cei care au fost în cei nominalizați la poezie, dar de pildă am fost foarte triști că nu am putut include între aceste nominalizări și cartea lui Claudiu Comartin, care este și o antologie în același timp. De pildă, noi am avut această regulă că nominalizăm cărțile care sunt noi, noi, când spunem noi, noi în totalitate. Bineînțeles, cartea Maestrii unei arte muribunde are și un număr semnificativ de pagini inedite, dar există și această parte, cam, nu știu, 70% din carte este o parte de antologie și, practic, ar fi însemnat să descalificăm alți autori care au venit cu ediții revizuite și adăugite ale unor cărți mai vechi. Și nu putem avea dublu standard aici. Dar da, este un an al 2000-știlor, din punctul meu de vedere. Avem câteva, adică Dan Coman, Teodor Dună, Ștefan Manasia, Vlad Moldovan, Elena Vlădăreanu, sunt niște oameni care, da, au debutat în anii 2000 și s-au impus în acei ani.
La capitolul proză, anul trecut a stat foarte bine, au apărut multe volume de proză scurtă, dar și da, romane cu povești puternice, cum este Pelinul Negru al Ioanei Nicolae, sau construcții extrem de ambițioase, precum romanul de peste 1200 de pagini al lui Florin Chirculescu, Greva Păcătoșilor. Cum arată proza românească astăzi? Care ar fi tendințele?
Cred că arată, n-aș spune că există o tendință neapărat, arată foarte, foarte divers. Spuneai și tu, sunt cărți foarte diferite. De la construcțiile acestea arborescente, narrative, cum este cartea lui Florin Chirculescu, la Pelinul Negru, care prin, e o carte remarcabilă prin tematica ei, vorbește despre un fenomen, despre, ca să spun așa, pretextul narrativ al cărții este explozia de la Cernobâl din 1986 și avem perspectiva unui narator copil în această carte. Este o perspectivă foarte interesantă. Apoi avem această carte a Tatianei Țâbuleac, care iar este scrisă din perspectiva unui, nu unui copil, dar din perspectiva unui adolescent. Polonez care locuiește în Anglia și apoi emigrează în Franța. Deci n-aș spune că există o tendință, ci tendința este pentru diversitate, pentru explorare.
Observator Cultural de câțiva ani oferă și un premiu din partea liceenilor, Observator Liceum. Sunt câțiva liceeni care citesc volumele de proză nominalizate și aleg una dintre ele, este premiul lor. Cum se desfășoară acest concurs?
Da, este probabil partea cea mai interesantă a premiilor Observator Cultural. Ei primesc de la noi cărțile nominalizate la categoria proză și în intervalul de la anunțarea nominalizărilor și până în seara galei premiilor Observator Cultural, ei stabilesc un câștigător. Ei, ce este cel mai interesant este, aș vrea să existe o cameră ascunsă undeva care să înregistreze aceste discuții ale liceenilor, pentru că sunt niște discuții foarte interesante, foarte aplicate, se vede că toți citesc, că toți iubesc literatura într-un fel sau altul și că, ca să spun așa, votează cu o foarte mare responsabilitate și își apără alegerile cu fervoare, aș spune. Și devin ambasadorii acelor cărți. Simți asta în discursul lor.
Dar ce interesează pe elevii de clasa 12-a din literatura română? Cam către ce se îndreaptă preferințele lor?
E foarte bună întrebarea. În general, din ce am observat eu, pentru ei literatura este în primul rând o formă de escapism. Nu e neapărat oglinda a realității, cât poate fugă de realitate. Este asta și pentru că eu cred că ei sunt obișnuiți cu literatura asta, fantasy, literatura aceasta care este foarte ușor transformată în film fantasy, în film SF, dar și pentru că eu cred că anumite tipuri de entertainment pe care ei le consumă au integrat foarte mult o dimensiune narrativă, o dimensiune literară. Avem jocuri pe calculator, de pildă, care folosesc strategii literare. Iar avem, nu știu, iar mă gândesc, mă tot întorc la YouTube. YouTube-ul integrează strategii literare. sunt discursuri care intră acolo, se confruntă acolo, sunt personaje care sunt create acolo. De aceea cred că pentru ei literatura e relevantă, pentru că dimensiunea asta narrativă este peste tot. Noi nu putem, într-un fel, indirect, literatura este prezentă peste tot în viața noastră cotidiană. De aceea cred că este foarte, foarte ușor, într-un fel, să te apropii de literatură. Cred că este mai greu ca literatura să fie distribuită, dar la literatură se poate ajunge ușor.
Am fost la sfârșitul săptămânii trecute la Târgul de Carte de la Leipzig și nu mă pot abține să nu povestesc cum am văzut acolo o hală întreagă dedicată comicsurilor, benzii desenate, manga, jocurilor video, și hala aceea era plină de adolescenți costumați în personajele lor favorite și simțeai acolo o teribilă nevoie de ficțiune, doar că exprimată altfel decât suntem noi obișnuiți. Poate că și adolescenții de la noi care citesc fantasy și joacă jocuri pe computer vin cumva tot din zona aceea și vor căuta, cum spui și tu, Cezar, în literatură exact zona aceasta de poveste, de fantastic, de suprarealitate, pararealitate și nu așa cum credem noi, realitatea imediată și ternă. Întorcându-ne la premiile Observator Cultural, acum pe final de discuție, aș vrea să te întreb ce semnificație are un trofeu Observator Cultural?
Cred că e o semnificație importantă. N-aș spune că neapărat câștigătorul ar trebui să fie cel urmărit. Eu i-aș invita pe ascultător să citească toate cărțile nominalizate. Toate cărțile sunt importante din punctul meu de vedere, pentru că ele realizează, ca să spun așa, o imagine fidelă a acelui an în literatură. Deci n-aș spune că neapărat. Cred că nominalizările și să fii nominalizat este important, tocmai pentru că sunt atâtea cărți foarte bune și ca să fii între acele cărți. E foarte greu să ajungi doar la 5 sau 6 cărți nominalizate. Noi am vrea să putem să nominalizăm 10 cărți până la urmă, dar nu avem această posibilitate. De aceea aș spune că impactul major este să fii nominalizat și să fii citit. Cred că cel mai important este să fii citit, acea carte să ajungă la public și să circule, să există. O carte există atunci când ea este citită.
Cezar Gheorghe, mulțumesc că ai venit la Radio România Cultural. Premiile Observator Cultural se vor acorda în 16 aprilie la Teatrul Odeon. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând!